Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Agrar Atletiki Federasiýasyna türgününe wadanyň sanksiýalary giridilmegi mümkin. Aşgabatda we welaýat merkezlerinde hasyl toýy toýlanýar, etraplarda mejburi ýygym dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Франция ve Германия Ukrainanın gündorunda Moskva tarapından goldunilen separatistlerin geçiren taylavlarını bir kanun deyip adlandırdılar. Kiev ve onun halkarı golduvçuları 11. noyabrda separatistlerin gözükçülüğündeki Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen taylavların 2014-nji ýylda başlanan konflikti toktatmak uğrundaki tagallalara zarba uryandygyny aýtdylar. Emma Moskva Donetskin ve Luganskin yolbaşçylaryny şeýlede yerli kanunçylygyň agzalaryny taýlamak üçin geçirilen taýlawlaryň gazaplylygy bit etmek maksady bilen baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürýär. Finlandiýa NATO-nyň geçirýän harby turunlaşyk döwri Russiýanyň Laplandiýadaky Sputnik navigasiýa ulgamynyň ýagny GPS-iň işine goşulyp-goşulmandygyny derňeýändigini mälim etdi. Bu warda yurdun premier-ministri Juha Sipilä çykyş etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy yurdun demiradyk tebitlerinde GPS ulgamynda ulyňa taýdyklaryň bolup geçýändigi warda duýdurşyglan edipdi. Goňşy Norwegiýa hem oktýabryň aýagynda haçanda NATO-nyň giňgirimli harby turgunlaşyklary başlananda uçurlar üçin GPS signalynyň ýetendigi warda duýdurşy aýradypdy. Häzir NATO sowuk ursy döwründen bäri özüniň iň giňgirimli harby turgunlaşyklaryny geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy şeýlede Finlandiýa we Şwetsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňdewarjy wekili Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik taýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary we prezident Donald Trumpyň taýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk saklan bolmagynyň mümkindigi baradaky ýagdaýlar til jereýan derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senatdaky azlygyň lideri Chuck Schumer egerde baş prokuroryň wezipesini ýerine ýetirije Matt Whitaker derňewi gözükçülük etmekden çekilmese, onda ýürüýti geňişçi Robert Mueller gorama üçin çäreleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller-iň işine goşulur ýa-da Mueller-i çetleşdirer. Şonuň üçin Kongress harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknaşykda paraxty ýylatyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba çaýy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrawyna 7-nji noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toparını yolladı. Yerli polisiya resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanandığını haber verdi. Eýranda ýurdun ozalky bolçuluk we jemetçilik hopsuzlygy ministri Mali galplyklarynda aýyplanyp tutuk edildi. Eýranyň resmi IRNA habarlar gullugynyň beren maglumatyna görä, Paris Kazemi geçen anyň güni Tehranyň Evin türmesine äkidilipdir. Kazemi 2006-njy ýylda sol wagtky prezident Mahmud Ahmedinejad bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Şondan soň ol Mali pudugynda işledi. Bulgariýada müňnürçe adam ýanyň seristeleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýlede magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşa adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe çyrdy. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki nefit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyň seristeleriniň hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019-njy ýyldan başlap köýnülüşin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Bukarest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we töwüş samba görüşi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy başardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýarışlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.